Vous êtes sur la radio de la paix. Les informations en Kikongo, c'est dans quelques instants.
Radio Kapi.
Bansanguna Beto, Fulkin Konso, Moussiara Africa.
Ya kile kaposo konso ntangu beke mingi sam na kulanda bansanguna beto yai. Mpina nkufna yoyu ya kile kapeta tubila ntete ntangu ya mawa. Mingi ya lufu wabatu nana na kujina botu musi na dizanga ya Albert na kizunga ya Ituki. Awa nabwala kimfumo kincha san tangu kele mingi yai. Ya ntuka nganzi ya binati matomabu ya kakisalu. Ya kile karani mabalukano mebaka matimbula matadi ambanza kisalu ya unde ya mevutuka. Mpena kizunga ya loma miazulu kutambula matoma mekanga mananda mabwala kambo ya kina teritora bukama kikuma kuna ya kile kubevanzila wapi matoma mingi ya kena kunataka bima medina na bapoto poto pena bisika nyoswa bekena kulanda beto mekatula vema kutu samu na kuzaba nchia vita tuba nanda na ya. Mbote diaka nabisika nyosa beme baka masamu na kulanda bantangu na beti yai. Belandaka yao ya kileka na ndinga Kikongo na kizunga ya Ituri. Bitu bila kudina yai na kiluma mazono na dizanga ya Albert. Ya buatu mosi ya kena kutambula kati mashini. Mpea nataka batu mingi na teritora jugu. Na nyosu wa kile kitesa batu nana ya mevita miona bau. Batu wankaka mpe mingi ya kileka mivila kikuma kudina yai. Ya kile kizitwa mingi ya bima ya botu na nataka mpeko kuna kuzitza bantiku ya mepesa maka sama kutambula na banzadi awa na ntoto na bitwa Kongo Kinshasa nsangu ya Isaac Remo Yope na Ngebek na Din Diambu.
Ya kipidina botu ya dibaya ina bametu la monter nataka bantu kuluta kumi mpe na mifuna mingi maji katukaka na bwala mukambo na teritwari ya Maagi bimbangi ya ntete beto bakaka botu ina kutanaka mupepe ya ngolo na tangu wabu ndaka kuenda na ndambu ya Kamutasi na teritwari ya Jugu bisika wazo ndaka kumakaka na manimu ya batangu zole mpe na bwala chomia kimvuka ya protection civil mpe santalu ya bamvumbi nana balo kutaka bantu mingi ya nkaka kena kumonika ve mpe bantu kumi na chambodi bimaka ya mvimba bamina tabao na balupitalu na ndambo ya Angumu na teritwari ya Maagi mpeba ya nkaka na Linga na teritwari ya Jugu. Mifuna na bao mingi mpe dindaka na kati ya maza. Samu na ntwadisi ya protection civil Mbuta Robert Ndalonga, buatu ina mezi ama samuti bazi zitaka vee misiku ya konata bantu mpe na mifuna na bao. Yani melomba na baina kena taka babuatu mpe na minzieti zubula mesu mutindu mpepe ya ngolo kena kuluta na Lac Albert. Minzieti vwata la jile ya sauvetage. Komisari la kisre ya Lac Albert mepe sensilu ya kutuba kaka karabameka manisa kufiongoni na samu na kuzaba inki balukano keba kama samu ti bisumbula mutindo yai bika jaka kuiza Salema.
Na kivu yanti maza kena kukatuka kana Nyangara mepesa jaka mpela ya mingi na mbanza Uvira sabna yao banzo mingi medinda na bisika nkaka batu meti na banzo na bau nzonkana mosi mpe kena kuzula kudina na maza na ngogo mosi tozole mpangi Beknadine Diambu inki ankaka kubwela na ntangu yai ya nkudi na beto Jean Kasami.
Mavanga yae ya kufuluka ya maza ya Nyangara mekuma mingi na bilumbu yae ya mvula. Kisanga ina meba kama katikati ya Lac Tanganyika na ndimba mpe na maza Ruzizi na Zulu. Nyangara mefuluka mingi ba wese kutu mingi memanisa ziyama. Bantu ya bwala mepesa bimbangi tii ya mekuma mpasi samu na kuzengisa maza ina na makulu. Kaka na bwatu. Bangulu ya maza mpe kevu andaka na kati. Kanangame kasala keba ve bame kudiange kisanga ya maza Nyangara kena kuendila kaka na kufuluka kubangu. Manda bambula zole totatu mutindu mosi mpe na la Tanganyika. Na bilumbu yae baenzo mingi ya nkangu mema nisa beba. Bamekonda tinina na ndambu ya Kilomoni mpe na Kavivira. Bayankaka mpe mekonda vwanda na ndambu ya Kala. Baenzo ya letampe mingi mebeba nzila ya National numero 30 ina babo ngisakaka. Na bilumbu yae mefuluka maza.
Beto vutuka awanabwala kimfumu Kinshasa. Kesamna kupesa nsangu. Ya kuvutuka diaka kisole binati matoma na nima nganzi ya bilumbu tatu mvimba bambu nisaka na kubu ya kisalu na nyoswa kileka na nima ngwakana ya bakamaka na nima masulu ya bantuma binati matoma yai ya mevukana kana kata kimvuka na bau ya ase kovwana kana yau timbuta luyala kizunga ya mbanza Kinshasa na kutalaka mama kuzeta Nantendula mbuta bienveni kakule ntolisi ya kimvuka yai kena kupesa mabokoto na bau mingi ya mendi mama nandambu ya mbula matadi ya mebanda mpe na kusadila yau na katia balukandu yai ya kena kumona na mpe kukatuka ya bisadi ya kena kulandilaka mama bunkete ya kotaka na kata kisalu ya kuzikisa mikanda matoma kivonaka na yau sabna kutambula na babalabala awanabwala kimfumu Kinshasa batu wabafu na kakileka na kundata mavonga mingi lukanu wame kitisa ntima ya binati matoma kasi na kizu wakasai kuna ya kile kubu ya kisalu tuka kiluma masono ya bisada banzo nyoso kubina nanda ya mavimpi ya mbula matadi ya kizunga ya kivonaka na yau na mutinu ya ibatabikala na banzo na bau ngona mose ya mvimba nganzi na bau kukonda kufutama ya bangona nchambwadi sangwame pesama na ntwadisi ya bantuma na bau mbuta jame kenda ya beke na kulanda awa na kinzo nzulu ya nkudi na beto Andre Katinde ngalo mulume.
Kasai est la seule province qui a acquis
Kizunga ya Kasai kele kizunga ya ntete ya bisadi ya mbula matadi kele ti banfuka ya bangonda sambwadi ya lufutu na bau na lususwanu ti bizunga ya nkaka wapi mbongo yai kepe samaka konso ngonda mpasi meko tila mingi bantu yai ya kesalaka na banzo ya lusansu ya keko kajaka ve kufuta mbongo ya nzompe kutangisa bana na bau beto keza bisa beno ti kubu ya kisalu yai takwenda tina kilumbu ya kumi na uvwa ya Ngonda kekuisa na bandambu nyonso ya kizunga ya Kasai.
Tandi de la province di Kasai.
Beto vutoka diaka fioti awa na mbanza Kinshasa wapi bimvuka nkangu meloma na bantumwa nkangu na kusala na masonga nyonso kisalu ya kieleka bake vonaka na yau ya kulandila manaka nyonso aluyalu samna kususa kaka mambota nkangu antoto na beto ndinga bimvuka yai ya nkangu mepesa na luyantuku yai ya lukutaka unubeke na kuzaba yau yango na tato bantu mankango avana peba mbaku na ndamba sina kakasambu na bimvuka yai yankangu liyalu fwete kulandila mambu ya ntola bima buntuka miangolo ankangu kena yau mavimpi avana pema desu abana na kizunga lu mamia zulu akile kabiza psaka yau kutambula mato mame kangama na ndamba kambu ya na kituza bakilometre kumi na zule na kukuma lwena ya kena teritora buka ma mpebleze shinda ni kambala na ntango wa kena kupesa bimvuka nkangu kuna ntalo abima mema takuna mpena lwena mutina ngeso la kati nkuna beto pole munanga
matoma kuluta makumi zole me kangama mpe ke lenda ve kusabuka bayankaka me dindaka na potopoto kubanda kitezo ya bamposo zole nasika ina nzila me bebaka mvimba ditoma mosi ya kuisaka samu na kubongisa nzila ya umpe dindaka na potopoto me bokuta antu adisi ya kimvuka sojite civili ya komini ya lwena yani mebwela na kuzabisa ti kubeba nzila yai me kumisa luzingu mpasi na kitini ina bima me matantalu na bazandwa lwena banko wa matoma kena kubokuta na mutindu ti ata mutindu uke futaka mbongo na ba poste ya péage na nzila national numero 1 kansi sika mebeba ba uke bongisa ya ukaka ve mbuta Darik Mwena Kalonda ntwadisi ya société civile alwena mezevisa ti banko matoma kena kubokuta sambu ya ukele ti ba poste zole ya kele na mukura kulu wapi ba uke futaka ba franc congolais mafunda nkama mosi na makumi tanu na konso sika kele mpeti kiamvu na zina ya bascule wapi ba uke futaka dolar nkama mosi na kumi na kulanda ka nene ya ditoma
na mbanza kisanganisa mna kumanisa bantangu na betu na ndinga kikongo luzingu kila mpasa kuluta na konga konga si kaba metula kabatu atinaka kunwana na kati ya dikana bambule ya vwana peba lengola pe katuka ulio ntuka mvula betu kene yao batu kumina ntambwa dime baka kalufu wakuna sabu na nzala ya vwana pebi mbevu wa mutina mtindu kabu antuka pesa maka kuna na bau ya vwanaka na kilumba tatu angona meka tona kuluta ntangwa kena kupesa mbuta jipson bo kindi popolipo mfuma komina Kisangani mpea mezi bula kaka maboko samna lusalusu antualu samna batu jina na bisika nyoso abe meka tuka na kulana bantangu na betu enendinga kikongo ya kilika bonso konso ntangu betu mevutula be matondo mingi befuwa simba ti lusalusu na njira mashini ya vwanaka bampangi na betu jidoni nyangasa wa nyangasa Alengoy ya vwana pe Andre Mungu pe beto konso musiyera Afrika vwana kanantola kinzonzolo be mekatona kulanda yao mevutula matundu mingi na Suzanne Jobo Odra ya vwana pe Elize Chikota Chivweta ya bongisaka bantongu yai na disungolo ya Levin Mbwinga Vubu